հին քաղաքի կործանումը։ Քանդում են մեր հին քաղաքը։ Օրվա տարբեր ժամերին մեկ այստեղ, մեկ այնտեղ փոշու վիթխարի սյուներ են բարձրանում երկինք և ասում են, առաջին անգամ ինքնաթիռով մեր քաղաքը եկող մարդիկ սարսափահար խուճապով փոքրիկ պատուհաների մոտ խռնված ռմբակոծիչներ են որոնում երևանյան երկնքում։ Քանդում են մեր հին քաղաքը, թեև պատերազմը վաղուց է ավարտվել, բայց մարդիկ մինչև օրս չէին կարողանում ուղղել թիկունքները, շարունակում էին պատերազմել հիմա էլ քաղցի ու աղքատության դեմ և այն ամենի դեմ, ինչ պատերազմի հետևանքներ անունն է կրում։ Եվ ահա հացի խնդրի լուծման կորագծին զուգընթաց մեծ փոփոխություններ են կատարվում։ Հրամայական պահանջ է դառնում թեթև արդյունաբերության ձեռնարկությունների կառուցումը։ Մարդիկ այլևս չեն կարող տանել գորշ ու կոպիտ գործվածքները, նրանց պետք են բարձրորակ, ծաղկավոր, թեթև ու պայծառ հագուստներ, նուրբ, նորաձև, բարձրակրում կոշիկներ և անգամ վայնեզր գլխարկներ։ Ինչու՞ չէ, նրանց պետք են ձյունաթյուր, օսլայած վերնաշապիկներ, պարզապես ապշել կարելի է, թե պատերազմի ժամանակ նրանք ինչպես էին մոռացել այդ ամենը։ Դրանից հետո տրամաբանորեն ասպարեզ է ելնում հոգևոր սրնդի հարցը։ Ուրախ երգեր են ստեղծվում, խրախուսվում են նույնիսկ քնքուշ սիրային բանաստեղծությունները։ Ճիշտ է, ոչ այնքան, որ նեղ անձնական լինեն և հետևապես անբովանդակ, բայց սիրային բանաստեղծություններ ուրեմն կարելի է գրել։ Արմիութենական կազմակերպությունները վերակառուցում են իրենց ծրագրերը, բոլոր հիմնարկներին, ձեռնարկություններին և դպրոցներին կից ստեղծվում են եվրոպական պարերի խմբակներ։ Անցյալում տանգոն, վալսն ու ֆոքստրոտը որպես բուրժուական ազդեցության արդյունք մերժելն ու պարողներին հալածելը նրբանկատորեն չհեշեցնելու նպատակով այդ պարերն այժմ ոչ թե եվրոպական, այլ ժամանակակից պարեր են կոչվում։ Բարի խմբակներին չմասնակցողներն այժմ համարվում են հետամնացներ և նրանց հետ երկար զրուցում են տեղկոմի նիստերում։ Եվ ճիշտ են անում, յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է իմանալ այդ պարերը, որպեսզի նրա հետ տեղի չունենա այն, ինչ պատահել է պետական մի նշանավոր գործչի հետ։ Լոնդոնում թե Փարիզում կազմակերպված ընդունելության ժամանակ օտարերկրյա դիվանագետներից մեկի կինը մեր պետական նշանավոր գործչին պարի է հրավիրում։ Եվ սկսվում է միջազգային խոշոր մի սկանդալ։ Պարզվում է, որ պետական նշանավոր այդ գործիչը եվրոպական և ոչ մի պար չգիտե, նույնիսկ տանգո կամ պադեսպան։ Միջադեպը մի կերպ հարթվում է, բայց պետական նշանավոր գործիչը, որնի դեպ ոչ միայն նշանավոր է լինում այլ և խելոք ու հեռատես, լուրջ հետևություններ է անում վերոհիշյալ դիպածից։ Հայրենիք վերադառնալով նա եվրոպական պարի դասատուններ է հրավիրում այն բարձր հիմնակությունում, որի ղեկավարն էր ինքը, ու իր տեղակալներին, բաժնի ու բաժանմունքների վարիչներին համոզում է կանանց հետ երեկոները հավաքվել նիստերի սյունազար դահլիճում։ Եվ ամեն երեկո երկու ժամ ակամա ըստ գրաված դիրքի իրար ետևից, իրենց կանանց թևերից բռնած, պարի ուսուցչի քաջալերիչ բացակնչությունների և համաչափ ծափերի ներկո պտտվում ու վարգում են պետական այրերն ու տիկնայք, ու քանի որ պետերի օրինակը օրենք է, ապա քիչ ժամանակ անց պարերի խմբակներ են բացվում նաև մինիստրություններում ու վարչություններում, զինվորական ու քաղաքացիական հիմնարկներում, տարածվում, ընդգրկում են միութենական բոլոր և նաև ինքնավար հանրապետությունների ու մարզերի քաղաքներն ու գյուղերը առանց բացառության։ Անցիր մեր քաղաքի որևէ խոշոր շենքի մոտով և կլսես, թե ինչպես է պարի անտեսանելի դասատուն ոգևորված հրահանգում իր անտեսանելի սաներին։ Սկսում ենք, հիշեցեք, ձախ ոտքով, պա, մեկ, երկու, երեք, ինչ համարձակին է եղել այնուամենայնիվ պետական մեր նշանավոր գործչին պարի հրավիրողը։ Ինչևէ, վերակառուցումը շարունակվում է, իրենց օրինական պահանջներն են ներկայացնում նաև ճարտարապետներն ու քաղաքաշինարարները, նրանք գտնում են, որ չի կարելի հաշտվել այն երևույթի հետ, երբ քաղաքի կենտրոնում նորակառույց բարձրահասկ վարդագույն շենքերի կողքին ծվարել ու քաղաքի տեսքը փչացնում են դեռևս պարսից խանի օրերից մնացած կավածեփ խղճուկ տները։ Ճիշտ է, Երևանը ավելի քան 2700 տարեկան է, բայց այդ չի նշանակում, թե պետք է պահպանել 20 տարի առաջ շաղախված ցեխը։ Հայաստանի մայրաքաղաքը պետք է կառուցվի ժամանակակից բարձր քաղաքաշինարարության օրենքներով։ Եվ ահա քանդում են մեր հին քաղաքը։ Կատաղած ցուլի նման ծարս լինելով, մեքենան դողում ցնցվում է ներքին ուժից, ապա միանգամից պոկվելով տեղից, դղրդալով գալիս, խփում է կավե հաստ ու փխրում պատին, իսկ պատը վաղուց պատրաստ է փլվելու և առիթի է սպասում, չի առարկում, չի դիմադրում, անձայն տապալվում է ցած ու փոշին է միան երկար ժամանակ սվերում շրջապատը։ Յուրաքանչյուր քանդվող տուն իր հանդիսականերն ունի, և նրանց մեջ դժվար չէ ճանաչել նախկին տանտերերին։ Նրանց դեմքերին իրար են հաջորդում ուրախությունն ու տխրությունը։ Իհարկե, նոր տուն են ստանալու, բայց դե դժվար է հեռանալ այնտեղից, որտեղ մանկությունդ ու թերևս երջանկությունդ է անցել։ Նրանցից ոմանք ավելի շուտ շփոթված են, վազվզում են այս ու այն կողմ և պարզապես չգիտեն ինչ անել։ Տան ճակատային պատը փլվել է, երևում են սենյակները երեքական պատերով, որոնց վրա դեռ մնում են խունացած գույներն ու նախշերը, թղթե պատարոտված պաստառները, պոկված ընտանայական մեծադիր նկարների ու ճոճանակավոր ժամացույցների ճերմակ ստվերները։ Թվում է, թե թատերական դեկորներ է ստիտում, իսկ երբ անցնում է այդ թվալը, մի տեսակ ճնշված ու անհարմար զգումք ես, ասես թաքուն հայացք ես նետել ուրիշի տան ներսը։ Մորթե քրքրված գտակ դրած մի ծերունի, հավաքվածների մի խմբից մյուսն է անցնում, նրանց ուշադրությունը հրավիրում կիսականց սենյակներից մեկի վրա ու հայտնում որպես խիստ կարևոր գաղտնիք։ Այն պատը տեսնում եք, չէ, 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 դա չէ, մյուսը, հա, այն, որի վրա բրոնզե արմավիններ կան, ուղիղ 55 տարի այդ պատի տակ եմ քնել, բա, գլխիս վերև մեծ որդուս նկարներ, տեղը տեսնում եք, այ, նա սպասում է, որ իրեն հարցեր տան, բայց ոչ ոք հարց չի տալիս, ու մորթե քրքրված գտակով ծերունին մի ուրիշ խմբի է մոտենում։ Այն պատը տեսնում եք, չէ, հարցնում է նա, սակայն այստեղ նրան չեն լսում, որովհետև շատ ավելի հետաքրքիր զրույց է սկսել։ Հենց որ բուլդոզերը շրխ խփեց պատին, մեկ էլ ծլունգ, մի պղնձե սափոր զնգզնգալով գլորվեց ցած, հափշտակված պատմում է տրակտորիստի յուղոտ պիջակով մի տղա։ Բուլդոզերավարը գորած, «Не трогать! Это моё!» Բայց նրան ով կլսեր, տղերքը գորգորալով ընկան սափորի վրա։ Բերանը մի տեսակ ձյութով փակ էր, հիմա դանակով չխ-քաչխ, չկարողացան բացել, վերջը մեկը կացինը բարձրացրեց ու թրախ, որ խփեց, սափորի տակը մի կողմ թռավ, նայեցինք, տեսնենք ինչ, ինչ, պորտկացին լսողները, Նիկոլայի թուղթ փող, հավաքվածները հուսախապված հրխրացին, իսկ մորթե գդակով ծերունին օգտվելով խառնաշփոթությունից բղավեց, այն պատը տեսնում եք, Նա գլուխը թեքել էր իր տան կողմը և հենց այդպես էլ լրեց, մնաց կիսաբաց բերանով։ Մեքենան խենթացած հարձակվեց նրա տան վրա, ճռնչոց լսվեց ու փոշին բռնեց շրջապատը։ Ծերունուն մինչ այդ ոչ ոք չէր լսում, իսկ հիմա մեկը հարցրեց. «Ո՞ր պատը, քերի»։ Ծերունին չպատասխանեց, նա շարունակում էր նայել այնտեղ, ուր քիչ առաջ իր տունն էր, և արձականքեց միայն այն ժամանակ, երբ կրկնվեց հարցը. «Հեչ, բան չէի ասում»։ «Ո՞նց է բան չէի ասում, չգիտես ինչու»՝ զայրացավ մարդը, իսկ ծերունին ուզում էր ասել. Նա ուզում էր ասել, որ այնտեղ հենց նոր մի պատ կար, որ պատի վրա անցյալ տարի ներկարարը բրոնզե արմավենիներ էր նկարել, որ այս պատի տակ 55 տարի քնել է ինքը, բայց չասաց. Պատը չկար այլևս, չկային նաև բրոնզե արմավենիներն ու որդին, ոչինչ չկար։ Այդ բոլոր չեղած շատ այլ բաների հետ գումարվեցին ու դարձան մի տուն, որը նույնպես չկար։ Ուրեմն ի՞նչ ասել ինքը։ «Այ, այնտեղ»՝ կոտրված, խեղճացած ասաց ծերունին, «քիչ առաջ մի տուն կար»։ «Դա իմ տունն էր»։ «Հա», ասաց մարդը։ «Արտակ», դարձավ ինձ Մանուկը, «դու իմ և այդ բուլդոզերի մեջ նմանություն գտնում ես»։ «Վսիր, ի՞նչ է պատահել»՝ ծիծաղեցի ես։ «Վերջերս քեզ ամեն ինչի հետ համեմատում ես»։ «Չգիտեմ դու ո՞նց, բայց ես գտնում եմ», շարունակեց Մանուկը, «և այդ փլվող պատերն էլ արտարոտ ձևով հիշեցնում են Վեզիրյանին ու Կարո Բադամյանին»։ «Քո կարծիքով այս 5 օրը ինչով էի զբաղված»։ «Կռվում էի ժնվարդի հետ»։ «Այդ ընդմիջումներին»։ «Իսկ հիմնականում»։ «Քննություն էի հանձնում»։ «Դու գիտես, որ աշխատանքի եմ անցել դատախազությունում որպես քննիչ»։ «Ահա ուրեմն, իմացիր նաև, որ իմ հիմնական աշխատանքից բացի զբաղվում եմ մասնավոր պրակտիկայով և առանց կեղծ համեստության պետք է ասեմ, որ հանճարեղ քննիչ եմ»։ «Չէ կասկածում», ասացի ես։ «Խնդրում եմ առանց հեգնանքի», ասաց Մանուկը։ «Փաստերով եմ խոսելու»։ «Ասում էիր, Վեզիրյանը քանի երեխա ունի»։ «Չգիտես»։ «Իսկ ընդհանրապես ունի»։ «Չունի»։ «Չունի, սիրելիս, ոչ մի երեխա էլ չունի»։ «Փոխարենը 2 ավտոմեքենա ունի, մեկը կնոջ, մյուսը զոքանչի անունով»։ «Կին վարորդների հրաշալի սերունդ»։ «Ունի 2 առանձնատուն, մեկը իր, մյուսը կնոջանունով»։ «Առաջինում ինքը, կինը, զոքանչն ու տնային ծառայողն են մի կերպ տեղավորվում»։ «Իսկ երկրորդում ով է ապրում»։ «Չգիտես»։ «Չէի սպասում»։ «Երկրորդ առանձնատունը զբաղեցնում է մեր ընդհանուր բարեկամ Կարո Բադամյանը»։ «Շախ»։ «Իսկ ի՞նչ կա դրա մեջ»՝ ոչինչ չհասկացա ես։ «Ապացույց, որ նրանք մտերիմներ են»։ «Նա կարող է ասել, որ վարձով է ապրում»։ «Չի կարող»։ «Այդ առանձնատունը նրան նվիրել է Վեզիրյանի կինը»։ «Մատ»։ «Նվիրել է»։ «Հենց այնպես»։ «Հենց այնպես»։ «Ոչ ոք, ոչ ոքի ոչինչ չի նվիրում»։ «Այն էլ առանձնատուն»։ «Կոմս Մոնտե Քրիստոյի ժամանակներն անցել են»։ «Թեև նա էլ հենց այնպես շրայլնողների չէր»։ «Հիմա նվիրատությունը կատարվում է հետևյալ կերպ»։ «Կամ պայմանավորվող 2 կողմին էլ շահավետ է նվիրատվություն խաղալ, որպեսզի հետագայում ստիպած չլինեն բացատրություն տալ, թե որտեղից են ձեռք բերել կամ ինչ են արել առևտրի միջոց հանդիսացած վիթխարի գումարը»։ «Կամ էլ նվիրատվությունը կատարվում է ի պատասխան մատուցված խոշոր ծառայությունների, որպես կաշարք անշարժ գույքով»։ որը համապատասխանում է Հայկական Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի 2-րդ մասին։ Ուրեմն քո կարծիքով ես միայն շարադրում եմ փաստերը, լրացուցիչ կարող եմ ասել, որ Վեզիրյանն առաջին անգամը չէ, որ մերկացվում է։ Նախավերջին անգամ նրա խարդախությունների մասին ահազանգվել է նվիրատվության արարողությունից 3 ամիս կամ ավելի ճիշտ սրանից ուղիղ 4 տարի առաջ։ Սակայն ստուգող հանձնաժողովը կթել է, որ առանձնապես ոչինչ չի եղել, որ ահազանգում բերված փաստերը միտումնավոր ուրճացված և աղավաղված են։ Հանձնաժողովը արձանագրել է, որ Վեզիրյանին կարելի է թողնել իր աշխատանքում և բավարարվել բանավոր նկատողությամբ։ Եվ մի նրբին մանրամասն, հանձնաժողովը ղեկավարել է Կարո Բադամյանը։ Չի կարող պատահել, նա այդքան միամիտ չէ, Վեզիրյանն էլ միամիտ չէ, դրա համար էլ առանձնատունը ձևակերպել է իր կնոջ անունով, որի հետ ինքը օրենքով ամուսնացած չէ, և այդ կինն էլ իր հերթին տունը նվիրել է Կարո Բադամյանի կնոջը, դե գնա քթիր։ Իսկ դու ո՞նց քթար։ Մանուկի շուրթերին այնպիսի մի քմծիծաղ հայտնվեց, որին կնախանձեր ինքը Շերլոք Հոլմսը, իսկ ես ցնծում էի, վրեժ, 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 ում մտքով կանցներ, թե կհաջողվի այսքան շուտ, միթե հնարավոր է, վրեժ, իմ անքուն մղձավանջային գիշերների համար, իմ խելացնոր մենախոսություններին, հերացող հավատի, ցավագնորեն սեղմող սրտի համար։ Ախր օրեր շարունակ ես չեմ քնել, չի եղել թեկուզ մի պահ, որ ինքս ինձ հետ մնամ, մտածեմ ուրիշ հազար ու մի բանի մասին, ինչպես այլ մարդիկ են մտածում, ամեն աչքերից առաջ Սարգսյանի առանձնասենյակն է եղել, և Բադամյանը, Վեզիրյանը, Պարթևը, Բենիկը, ամեն վարկյան ես կրվել եմ, վիճել եմ, համոզել եմ, խնդրել եմ, ծիծաղել եմ, լաց եմ եղել, ճչացել եմ, բողոքել եմ, և այդ բոլորը մտքում, ուղեղիս մեջ։ Դու ինձ դեռ շատ կզգաս քո կողքին, ասաց այն ժամանակ Վեզիրյանը, իսկ հիմա միայն նա չէ, նրանք են, նրանք բոլորն իմ կողքին են, և անհնար է նրանցից փախչելը, ազատվելը։ Ես քայլել եմ փողոցով, հետո ակամա կանգ եմ առել ու վիճել եմ նրանց հետ, տրամվայ եմ նստել ու վիճել եմ նրանց հետ, բարևել եմ ծանոթներից ու վիճել եմ նրանց հետ, հաց եմ կերել ու վիճել եմ, անկողին եմ մտել ու վիճել եմ նրանց հետ, վրեժ, 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 ճաշդ կեր, սարչում է, հառաչում էր մայրս, իսկ ես նայում էի նրան ու Բադամյանին ասում, դու ստոր ես, ստոր, ստոր, ուզում եմ արձակուրդ վերցնել, ասում է հայրս, իսկ ես խնդրում էի խեղդվելով, Մեսրոպ ջան, գոնե դու ինձ հավատա, այն պատը տեսնում եք, հարցնում է քրքրված մորթե գտակով ծերունին, իսկ ես լաց էի լունում և պարզում էի ձերքերս, չէ, չէ, տղերք, խնդրում եմ, մի քվրիարկեք, ամաչում եմ, ախր շատ եմ ամաչում, մրմնջում էր Քրիստոսի դեմքով մուրացիկը, իսկ ես նայում էի նրան ու ասում էի, ես էլ եմ ամաչում, կուզես ես էլ կանգնեմ քո կողքին, որովհետև ես էլ եմ ամաչում, դու երջանիկ ես, դու խենթ ես, դու կարողանում ես ասել, իսկ ես ամաչում եմ ասել, թե որքան եմ ամաչում, վրեժ, վրեժ մեր տխուր հարսանիքի, հորս զսպված հարաչանքների, նանարի կեղծ ծիծաղի և թաքուն անկեղծ արցուքների համար։ Մենք բավականին հեռացել էինք այնտեղից, որտեղ փոշություններ էին բարձրանում և քանդում էին մեր հին քաղաքը։ «Դանակ մկրատ սրեմ, դանակ մկրատ», մեջիթի աշտարակի մուզեին ձգվող Մոլայի ձայնով կանչում էր մի մարդ։ Գետնի տակ, կլոր անցքի մեջ իրար հայհոյում էին հեռախոսային ցանցի բանվորները։ Ես կողքից գրկեցի մանուկին ու ամուր սեղմեցի, չգիտեի ինչ անել։ «Ի՞նչ պատահեց տո», ծիծաղեց մանուկը։ Նա գիտեր, թե ինչ է պատահել։ Նրա աչքերը փայլում էին երջանկությունից, նա իսկապես նման էր քննությունը հաջող հանձնած մարդու, իսկ ես նայում էի նրան ու մտածում, թե այնուամենայնիվ որքան լավ բան է կյանքը, ու մտածում էի, որ աշխարհում ոչ մի բան ինքնանպատակ չէ երևի, եթե իմ դեմ կազմակերպված այս դավադրությունը չլիներ, ով գիտի, երբևէ առիթ կունենայի համոզվելու, թե ինչպիսի ընկեր է ինձ համար մանուկը։ Ասում են, ընկերներին կարելի է ճանաչել կյանքի վճռական րոպեներին։ Այդպես էլ կա, ես ճանաչեցի Նանարին, Նվարդին, Մանուկին, Մեսրոպին, հետո շատերին ճանաչեցի, նույնիսկ առանց հետները խոսելու։ Դեռ հեռվից նկատելով ինձ, իմ ընկերը մյուս մայթն էր անցնում, ու ես սխուր ճանաչում էի նրան։ Հանդիպում էինք անակնկալ, հարցնում էր հայացքը փախցնելով. «Ոնց ես»՝ ու չլսելով, թե ինչ եմ ասում, «Դե կներես, շտապում եմ»՝ ասում էր նա, ու ես մեկին էլ էի ճանաչում։ Հիմա նորից կվերադառնան նրանք, բոլորն էլ իմ մայթով կանցնեն, կգան։ «Բայց սա հաղթանակ է, մանուկ»՝ «Իհարկե»՝ նրանք այդ հարվածին չեն դիմանա, և այդ բոլորը ինձ համար»։ «Ոչ միայն քեզ համար», ասաց մանուկը, «դա մեզ համար է, մենք չպետք է թողնենք, որ մեզ հետ վարվեն այնպես, ինչպես ուզում են, մենք արդեն մեծ ենք, և հետո ազնիվ խոսք, սա իմ քննությունն էր, ուզեցի տեսնել, թե ինչի եմ ընդունակ»։ «Ով գիտե, որքան ես չարչարվել»։ «Ինչ ճիշտ է, ճիշտ, լավ աշխատեցի»։ «Բայց ինչ զոքան չունի, գիտես, եթե այդ Վեզիրյանը քիչ թե շատ կարգին մարդ լիներ, ապա նրան բրոնզե հուշարձան պետք է կանգնեցներ, պարտիզանը քեզ օրինակ»։ «Չգիտեմ, չեմ լսել, չեմ ասի»։ Տնային կառավարչուհին փառք էր նրա մոտ, բայց էլի համարյա թե սեր խոսացա, մինչև որ տեղեկանքը ստորագրեց։ «Ուրեմն տեղեկանքել ես վերցրել»։ «Զարմանում եմ, թե ինչու ես անընդհատ մոռանում, որ քննիչի հետ գործ ունես»։ Ես ծխախոտ վառեցի և ինչպես միշտ առաջին գլանակից թեթևակի պտտվեց գլուխս։ Ահա և հաղթանակը։ Ափսոս, որ կիրակի է, և ես չեմ կարող այդ տեղեկանքները գոնե հեռվի ցույց տալ կարո Բադամյանին, ցույց տալ ու նայել նրա աչքերին, ցույց տալ ու ծիծաղել, ցույց տալ ու նրա ձայնով բղավել. «Ընդունում եք, թե ոչ»։ Հետաքրքիր է, թե ինչպես կպահի իրեն։ Իհարկե սկզբում կգունատվի, հետո կսկսի քցնել ու ժպտալ, կհիշեցնի, որ մենք համարյա ազգականներ ենք, կասի դու իմ փոքրիկ դային ես, ու կխնդրի ներել, մոռանալ, ներել, մոռանալ»։ «Բայց միթե դա երբևէ կարելի է մոռանալ»։ «Չէ, երանի թե չխեղճանա, երանի թե բղավի, ահաբեկի, հերքի, ասի, որ դա զրպարտություն է, այն ժամանակ ես գիտեմ, թե ինչ կանեմ»։ «Իսկ եթե խեղճանա, հավանաբար ես էլ կխեղճանամ, բայց ես չեմ ուզում ներել, չեմ ուզում, չէ»։ «Երբ փոքր էի», ասացի ես մանուկին, «մի անգամ վիրավորել էի եղբորս, ու նա ուզում էր ինձ ծեծել. Ես թաքնվել էի մորս թիկունքում, կպել էի փեշից, իսկ նա հարձակվում էր անընդհատ»։ «Թող, թող», ասում էր նա մորս, «պետք է սպանեմ դրան»։ Եվ հանկարծ մայրը զայրացած ու հոգնած ինձ դուրս բերեց իր թիկունքից ու հրեց դեպի բաբկենը։ «Դե սպանի», ասաց, «սպանի, քո գլուխն էլ հողեմ նրանն էլ»։ Իմ հույսն ու ապավենը մայրս էր, նա էլ լքեց ինձ։ Հուսահատ ու համակերպված մատաղացու գարան նման կանգնել եմ բապկենի առջև ու սպասում եմ, որ նա ծեծի ինձ։ Իսկ նա չի ծեծում, կանգնել ինձ է նայում շփոթված։ «Դե սպանի է», ասում է մայրս։ «Բա ինչի՞ չես սպանում»։ «Ախր ո՞նց սպանեմ», լացակում է Բաբկենը։ «Չի փախչում է, որ սպանեմ»։ «Դե ասա թող փախչի»։ Առաջ մայրը ծիծաղեց, մի տեսակ հպարտ ու երջանիկ, հետո Բաբկենը ծիծաղեց, հետո էլ ես ծիծաղեցի, իսկ հետո մենք բոլորս էլ իրար գրկել ու ծիծաղում էինք։ «Այսինքն», ժպտաց Մանուկը, «եթե նա զղջա, այդ տեղեկանքը մեզ պետք չի գա այլևս», ասացի ես։ «Գուցե արյունի հարց է, ես ինչ իմանամ»։ «Զարմանալի մարդ ես», նեղացած ասաց Վանուկը։ «Քեզ ստորաբար, ամմարդկայնորեն ուզում են ոչնչացնել, իսկ դու Քրիստոս ես խաղում. Եվ հետո մարդ պետք է սկզբունք ունենա. Նրանց ինչն ես ուզում ներել, մեկը հանցագործ է, իսկ մյուսը հանցագործին հովանավորող, որն առաջին իսկ առիթով անմեղ մարդուն դուրս է շպրտում կյանքից. Այստեղ խո միայն քո հարցը չէ, մարդկանց պետք է պատժել հանուն բոլորի շահերի, դրանք վնասակար մարդիկ են, և եթե իմ կամքը լիներ, ես քրեական գործ կհարուցեի նրանց նկատմամբ»։ «Բայց արդեն Վեզրյանի նկատմամբ գործ կա, չէ»։ «Կա, բայց ինքը ազատ շրջում է քաղաքում, քեֆեր է անում, աշխատում է լինել այնտեղ, որտեղ մարդիկ շատ կան. Օրինակ Չինաստանի ու մեր բասկետբոլիստների մրցությանը, որպեսզի ցույց տա, թե ոչինչ էլ չկա, թե ինքը անմեղ է և շուտով հերքում կլինի թերթում, իսկ դու ասում ես, ներենք»։ «Իսկ մրցության մասին դու որտեղից գիտես»։ Մանուկը ծուրծուր նայեց ինձ։ «Երբ ես մի գործով զբաղվում եմ, հիմնավորապես եմ զբաղվում. ես քեզ համար միանակ ընկալ էլ ունեմ, թեև դու, ինչպես երևում է, չարժես դրան»։ «Տես»։ Նա գրպանից հանեց ու ինձ մեկնեց փոքրիկ մի լուսանկար, մի պատկեր էր մարզադաշտից, նկարված մրցության ժամանակ, ծայրի ծայր ծապահարող մարդիկ էին, և հանկարծ բազմաթիվ գլուխների միջից ես նկատեցի երկուսին, նստած էին կողք կողքի, մեկը թեքվել էր դեպի մյուսը ու ծիծաղելով ինչ-որ բան էր ասում նրան։ «Ոչինչ չեմ հասկանում», ասացի ես սրտնեղած։ «Անհնարին է, որ Սարգսյանը մոտ լինի Վեզիրյանին. այնուամենայնիվ նա այդպիսի մարդ չէ, ինձ կասեր, եթե մոտ լիներ»։ «Իսկ ես երբ ասացի, թե նրանք մոտ են»։ «Ես միայն փաստեր եմ հավաքում»։ «Լավ, նկարն ինչպես գտար»։ «Դա արդեն դատարկ բան է, ախպերս, հարց առաջին կուրսեցուն. եթե մի փոքր ուշադիր լինեիր, նկարի անկյունում կտեսնեիր նաև իմ չքնաղ գլուխը»։ «Տեսար»։ «Ապրես»։ «Նկատեցի, որ մեկը լուսանկարում է մեզ»։ Խաղից անմիջապես հետո մոտեցա, իմացա, որ ավագա թերթի լուսանկարիչն է։ Ասացի, որ նա պատահաբար ինձ էլ է նկարել, և խնդրեցի այդ պատկերից 9 օրինակ»։ «Իսկ ինչու հատկապես 9»։ «Իսկ միթե կուս շրջկոմի բյուրոյի անդամները 9 հոգի չեն»։ Ես մի պահ լուր ու զարմացած նայում էի Մանուկին։ Ինձ մեկ թվում էր, թե լիովին հասկանում եմ նրան, ու մեկ էլ, թե բոլորովին չեմ հասկանում։ Իհարկե նա ուրախ է, որ կարողացել է փաստորեն փրկել ընկերոջը, օրեր շարունակ մտածել է, ծրագրեր է կազմել, այսուհայն կողմ է գնացել, փաստաթղթեր է ստուգել, խոսել է հազար մարդու հետ, իմանալով, որ ուգնում է ինձ, և հաստատ համոզված լինելով, որ ես պարզապես զոհ եմ»։ Իհարկե նրան ոգևորել է և այն, որ առաջին անգամ անձամբ զբաղվելու է իր մասնագիտությամբ, և երբ ի վերջո հաջողության է հասել, ավելի է ոգևորվել։ «Ես գիտեի, որ նա ազնիվ ու համարձակ մարդ է, նա ամբողջ կյանքում ապացուցել էր դա»։ Ինձ միայն մի բան էր շփոթեցնում՝ նրա խոր վճռականությունը և այդ վճռականության մեջ չորությունը, միջոցների հարցում խտրություն չդնելը և այդ վճռականության մեջ նրա թեթև կատակախառն խոսելաձևը, համենայն դեպս մարդկանց և նրանց սպասող անախորժությունների ու հարվածների նկատմամբ։ Միթե իսկապես այդ ամենը մասնագիտությամբ է պայմանավորված, չեմ հասկանում։ Մենք անցնում էինք գարեջրի կրպակի մոտով, ու ես հանկարծ զգացի, որ կոկորդը շչորացել է։ Մի գարեջուր չխմենք, Մանուկ։ Խմենք, համաձայնեց նա։ Մենք երկու գավաթ գարեջուր վերցրեցինք ու անցանք կրպակի ետևի կողմը։ Այնտեղ դատարկ արկաներ կային, իսկ գետնին թափված էին տարեխի փշեր ու երշիկի չորացած թաղանտի կնճռոտված կտորներ։ Մի կումով համարյա թե դատարկեցի գավաթի կեսը և ներքևից վերև նայեցի Մանուկին։ Խնդրում եմ, նախքան հայհոյելդ ու ապերախտ անվանելը մի քիչ մտածես, ասացի ես, բայց դու չես վախենում, որ ակամա հորդ ճանապարհով ես գնալու։ Նա կարծես թե սպասում էր իմ հարցին, որովհետև քմծիծաղ տվեց ու պատասխանեց անմիջապես. Վախենում եմ, այդ պատճառով էլ երբեք նրա ճանապարհով չեմ գնա։ Դե ուրեմն տուր ինձ այդ տեղեկանքն ու նկարները, խնդրեցի ես։ Ես քեզանից շատ շնորհակալ եմ, Մանուկ ջան, գուցե մեզ չի սազում իրար հետ սենտիմենտալ խոսելը, իվերջո մենք բեռնակիրների բրիգադիր Գասպարի սաներն ենք, բայց համոզված եղիր, որ ես էլ կանեի ու կանեմ քեզ համար այն, ինչ դու արեցիր ինձ համար, և այդքանը հերիք է, տուր ինձ այդ տեղեկանքը։ Ես նրան ուզում էի բացատրել մի բան, որ ինքս կարծես թե ներքնապես զգում ու հասկանում էի, բայց բարերով չէի կարողանում արտահայտել։ Դրա համար խոսում էի երկար ու անտանելի ճորոմ էր ստացվում ամեն ինչ։ Ես նրան ասում էի, որ եթե նախքան բյուրոն ինձ հայտնի լիներ այդ փաստը, ես անպայման կհրապարակեի այն, բայց հիմա ուրիշ բան է ստացվում։ Ստացվում է այնպես, որ ես չեմ կարողանում արթնալ բյուրոյում ինձ տրված մեղադրանքներից, դրա համար էլ բից են որոնում Բադամյանի կամ մյուսների կենսագրության մեջ։ Փորփրում եմ նրանց արխիվը, այսինքն վարվում եմ այնպես, ինչպես նրանք վարվեցին իմ նկատմամբ, այսինքն մենք բոլորս էլ նույնն ենք, այնինչ ես չեմ ուզում նույնը լինել, չեմ կարող, շատ, ես այդ տեղեկանքը ցույց կտամ իրեն, Բադամյանին, ու երևի մի քանի խոսկացեմ, գուցե և չասեմ էլ ոչինչ, այդքանը, իսկ նկարը պատահականություն է միայն։ Առանց այդ թղթի չի լինի, բարկացավ Մանուկը, ինչ ես սարու ձորը գնում, կամ դու պետք է ապացուցես, որ քեզ հերացրել են ֆելետոնի համար, կամ էլ փողոց դուրս չգաս, որովհետև մարդ մի քիչ էլ ամոթ պետք է ունենա։ Ու Մանուկը իրավացիր էր, ես վաղուց համոզված էի հոգուս խորքում, այլ ելք չկար, բայց ինչ անես, որ այդ փաստաթղթի հայտնվելուն պես սրտիս ողջ չարությունը անհետացել էր, ասես արդեն բոլորը գիտեին, թե ինչպես է եղել պատմությունը, և դա ինձ բավարարում էր լիուլի։ Դե լավ, ասացի, թող առայժմ մնա, միայն խոսք տուր, որ ոչ ոքի ցույց չես տա, Մանուկ, ես մի բան որոշեցի։ Ինչ? Բաղը չէ, մյուս օրը քեզ կասեմ, ազնիվ խոսք։ Մանուկը ծիծաղեց, բարձրացավ արկղից, մոտեցավ կրպակի կիսապած դրան ու կամացուկ ասաց. Երկու բաժակ սպիտակ, հետո ձեռքի ափի մեջ ուղու բաժակները բռնած ետ եկավ ու մեկնեց ինձ. Խմենք, ես էլ իմ գաղտնիքն ասեմ. Խմեցինք, վրայից էլ գարեջուր և Մանուկն ասաց. Գիտես ինչ, Արտակ, ախր ես քեզ վաղուց գիտեմ, անգիր գիտեմ, առավոտը, որ քեզ կանչեցի և ուզում էի ասել տեղեկանքի մասին, հաստատ գիտեի, որ գրկելու ես ինձ, ասելու ես ախպեր ջան, ասելու ես դու փրկեցիր ինձ, և ես քեզ երբեք չեմ մոռանա, հավատա, հաստատ գիտեի, լսիր, եկ մի բաժակ էլ խմենք, հը, խմենք, ասացի ես, ու մենք դարձյալ խմեցինք մի բաժակ օղի, հետո, հիշեցրի ես, հետո աղբորս ասեմ, ախր ես քեզ լավ գիտեմ, չէ, ես քո գծով գերազանցիկ եմ, Հաստատ գիտեի, որ մեկ երկու ժամից հետո նորից ինձ գրկելու ես, թե եկ ձեր քաշեք տեղեկանքից, թե եկ վատություն չանենք մարդկանց։ Ճիշտ չեմ ասում, այդպես էլ չեղավ։ Լավ, հետո։ Հետո այն, որ քեզ հետ միասին ինձ էլ լավ ճանաչելով և հաստատ համոզված լինելով, որ վերջ վերջո դու ինձ քո խղճով հաղթելու ես, և որպեսզի ես հետո չզղճամ, այդ անիծյալ փաստաթուղթը մի գեղեցիկ նամակի հետ երեկ ուղարկեցի քո խմբագիր Սարյանին և պատճեն էլ կուսշրջկոմի քարտուղարին։ Ինչ, վերջ, ես հարբած եմ և այլևս ոչինչ չեմ հասկանում, գուցե մի բաժակ էլ խմենք ու հավերժ բաժանվենք, հա՞։ Դե առ, մատներս բացի։ Իսկ ես ով է խնդրել, որ խառնվես իմ գործերին, բղավեցի ես, ինչու ես առանց ինձ։ Լավ, լավ, էլ չեմ խառնվի, մեծ գլուխը տխրությամբ թափահարեց Մանուկը, բայց թույլ կտաս գոնե հեռվից հաճույքով դիտել, թե ինչպես են քեզ ուտում, և թող ուտեն նրանց հերն էլ անիծած։ Անչար ու հոգնած ասացի ես, ուղին սկսել էր տեսնել իր գործը, հաճելիորեն տաքացրել էր կուրծքս ու մեղուները վայրենացել էին գլխիս մեջ, ավելի լավ է քեզ ուտեն, քան դու ուտես ուրիշներին, սա կարծեմ ուրիշի խոսքեր են, բայց դու այնպես ընդունիր, իբր ես եմ հայտնագործել, այսինքն գուցե հենց ես էլ գտել եմ, ինչ իմանաս, ի վերջո մինչև չզգաս, որ քեզ ուզում են ուտել, նման գյուտեր չես անի։ Աղբոր պես, ուտելու մասին էլ մի խոսիր, քաղցած մեռնում եմ, ասաց Մանուկը, ու ես զգացի, որ նայել է հարբած։ Վեր կացավ, ընդգծված ուղիղ քայլերով կրպակին մոտեցավ, ու ետ եկավ, ձեռքին բռնած զարդյալ երկու բաժակ ուղի ու մի քանի կարկանդակ։ Կարկանդակը արկ, ծիծաղեց նա, զարմանքից քար է կտրել, որ իրեն ուտող չկա, հավանաբար երկու տարեկան կլինի, իսկական սառը զենք է, սուր կողմով որ խփես, փրկություն չկա։ Էխ, կարկանդակ, կարկանդակ, այն ինչ մի երկու տարի առաջ, ինչպես էին քեզ սիրում, ինչպես էինք տենչում քեզ, կարոտում էինք, երգեր էինք հույսում, այն ժամանակ դու կոչվում էիր Պերաշկի, ո Պերաշկի, Պերաշկի, դու ես լույսը մեր աշկի։ Մանուկ, նամակդ անստորագիր ուղարկեցիր, հարցրեցի ես։ Մանուկը ժպտաց, օրորեց գլուխը, ինչքան ես ուզում, որ ստոր լինեմ, չէ, ընկեր Լևոնյան, ինքս գրեցի, ստորագրեցի ինչպես հարկն է, նշեցի աշխատանքիս վայրը, հասցես, հերախոսի համարը շատ էի ուզում բնակարանից հերախոսի համարն էլ գրել, բայց առայժմ ոչ բնակարան ունեմ, ոչ էլ հերախոս, հենց որ ունենամ, լրացուցիչ կուղարկեմ։ Պրծանք, ասենք չէ, դեռ չպրծանք, նա գրպանից հանեց ու իմ առջև արկղին նետեց մարզադաշտի նկարների կույտը։ Ես ձեռքս առա նկարներից մեկը ու սիրտս նորից դառնությամբ լցվեց։ Ոնց թունավորեցին կյանքս, ինչի մասին ենք խոսում, ինչով ենք զբաղված, հիմա Բադամյանն ինչ ասես, չէր տա, որ տեսներ մեզ այստեղ գարեջրի կրպակի ետևում, դատար կարկղերի վրա հարբած նստած, գաղտնի վաճառվող օղու բաժակները ձեռքներից, էժանագին տարեխի ու երշիկի մնացորդների ֆոնի վրա։ Նա հիարկե անմիջապես լուսանկարել կտար մեզ, և երկու օր հետո կուշրջկոմի բյուրոյում հաղթականորեն կթափահարեր այդ նկարները, կնկարեր, անպայման կնկարեր, և այն էլ ոչ թե իննը, այլ 900 օրինակ կնկարեր, ինչպես Մանուկն է նկարել տվել այս խեղճ Սարգսյանին վեզիրների հարևանությամբ։ Նրանք մեզ, մենք նրանց, նրանք մեզ, մենք նրանց, և ահա մենք իրար նման ենք, մենք նույնն ենք, կողքից նայողը չի իմանա, թե ով է սկսել, ով է մեղավոր, նակասի, դե լավ, վերջ տվեք, ամոթ է, նակասի, ինչ եղել է, եղել է, մոռացեք, նակասի, դու էլ ես մեղավոր, նա էլ է մեղավոր, լրեք, ահա թե ինչու չէի ուզում կռվել ու հաղթել, իսկ նանարը չի հասկանում, ասում է դու պիտի հաղթես, իսկ մանուկը օգնում է, որ հաղթեմ, ոնց թունավորեցին կյանքս։ Ես պատառ-պատառ արեցի լուսանկարներն ու նետեցի ոտքերիս տակ։ Մանուկը ծիծաղեց, թույլ-թույլ հարբած ու ասաց կակազելով. Ես էլ տեսա, որ չարժե, դրա համար չուղարկեցի, ես էլ ախր դեռ ազնիվ մարդ եմ, արի խմենք մեր ազնվության կենացը, քանի ու ուշ չէ։ Աչքերիս առջև ամեն ինչ շաղվում, օրորվում էր, ես նայում եմ ոտքերիս տակ նկարներին ու հիմա ինձ թվում էր, թե դրանք շատ են, շատ, անհաշիվ են, ու ամեն մի նկարից Վեզիրյանը ծափ է տալիս ու ծիծաղում է, և ամեն մի նկարից Վեզիրյանը թեքվել ու ինչ-որ բան է ասում Սարգսյանին, ինչ է ասում Սարգսյանին, ինչ, երևի ուրախացել է, որ նրա պես ազնիվ մարդունել է իր նման դարձրել, երևի ասում է, թե Բադամյանին կասի, որ նա նրան առաջ տանի, դարձնի քաղկոմի քարտուղար, ինչ էլ սրտանց է ծիծաղում, ծիծաղիր, ծիծաղեք, ծիծաղեք, նկարները պտտվում էին անընդհատ ձայնասկալ վարակին փակցված պիտակի նման, ու ես այլևս որոշակի ոչ մի դեմք չէի տեսնում, այլ մի սև ստվեր, որ գալիս ու անցնում էր, գալիս ու անցնում էր, և միայն ծիծաղ էր լսվում, անտանալիորեն երկար ու վայրենի։ «Չխմենք?» հարցրեց Մանուկը։ «Ինչու չխմենք?» ասացի ես։ «Ոչ լինես, Մանուկ, մարդ մնանք», ասաց Մանուկը։ Մենք խմեցինք երկար ու դանդաղ, չգիտես ինչու իրար աչքերի մեջ նայելով, հետո ես զգացի, որ նա ինչ-որ բան է մրմնջում, լարեցի ուշադրությունս, բայց ոչինչ չհասկացա։ «Այդ ինչ ես ասում, Մանուկ?» «Արտասանում եմ», ասաց Մանուկը, ու բղավեց հանկարծ խրպոտած ու խոնավ ձայնով. «Մենք բոլորս Մանուկներ ենք, որբ»։ Հետո լռեց ու խոնարեց գլուխը։ «Էլի ասա»։ Մանուկը բարձրացեց գլուխը ու նրա խոշոր, խամրած աչքերում արդեն արցունք կար։ «Ես սպասում էի, որ նա դարձյալ կբղավի», բայց նա խոնարհվեց կրկին ու ասաց դողդողացող կերկերուն շշուկով. «Մենք բոլորս Մանուկներ ենք, խեղճ»։